Jón Þór Ólafsson, háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, eins og oft hefur komið fram í umræðunni hérna í dag, andsvörum og ræðu hjá mér, þá er ég og er allir sammála það að þessi ríkisstjórn er að gefa í. Það var, við vorum í bakkirnum, það er verið að gefa í. En það er mögulega bara verið að taka okkur upp í fyrsta annan gír, þar að segja. Hérna kemur alveg skýrt fram að það er, sem sagt, við verðum að leggja fyrst skatt í verkefnum sem eru brýn og áríðandi. Mannauðurinn, það er leiðarljósið fyrir, hérna, við þessi í heilbrigðiskerfinu og við stöndum frammi fyrir því núna að við erum að missa mannauðin og landi. Og sitjandi landlæknir sem ég talaði við í dag, að hann sagði að við þessa kringustöður að halda áfram fram yfir hérna, inn í næsta ár, í byrjun næsta ár, ef að læknar sjá sig á sig knúið til að fara aftur í verkfall, vegna þess að þeir sjá að sínum málum er ekki nógvel borgið, að þá getum við lent í spíral. Það er sem að þessi flótti sem er eiga sér stað núna úr læknarstéttinni, að hann skila sér í enn aukna vinnualögi fyrir læknana, sem skila sér í meiri flótti úr stéttinni. Við stöndum mögulega frammi fyrir þessu. Þannig að ég vil spyrja eftir þingmanni hvort það sé ekki brýnt og áríðandi að forgangsraða þarna og gera okkur aðeins samkeppnishæfari. Þetta fólk vill vera á Íslandi, læknar vilja vera á Íslandi ef að þeir sjá bara möguleg fram á að geta gert það. Er þetta ekki það sem er brýnt og áríðandi?